Ngakho, nanku umbuzo ngimnandi. Ngakube, ngubani mndeni wakho ocikana kakhulu? Ungasho, awusho phela sizwe. Ngakube, ngumyeni wakho, nkosikazi wakho, zingane zakho, kumbe abasemzini, ongaba umamezala, nombabezala, nabani na omunye. Imuphi othi uma umcabanga uvese uzisicanicani senhliziyo kunabo bonke abanye usacabanga. Angibingelele kwamukele futhi enkosini efresh ngingusibono BT Ngema ongumlomo kaBenedict Diamond weChristian Networks. Impilo iyayihlela yona. Ungabakhetha abangani bakho kodwa ngeke uyikhethe izihlobo zakho kumbe umndeni wakho. Nakuba amanye amasiko enza isakhiwo somndeni sibe ngcono kunamanye amasiko. Ngesikhathi siyicabangela thina kakhulu, lokho kwenza kube nzima ukuphila esakhweni esomndeni. Into evamise ukwenzeka emndenini eminingi ngokuxayeka kwemndeni, abazali, zingane, enzalana nabo, oganele kubo, abakuboka nkosikazi wakho, uthole ukuthi abakhulumisana iminyaka wonke namalungu omndeni. Ake sithole isambulo kule ndaba. Akhona lokho okusehleleni kaNkulunkulu. Manje pho, uyihlela kanjani ukulungisa lokho na? Uba kanjani yithuluzi esandleni sakhe uNkulunkulu ukuletha ukuphila nokusinda emndeni wakho? Awu, ngena Jesu. Ngoka Matthew 7 verse 3 kuya ku 5. Ubhekelana ucwezwana oluseseni lomfoweni. Kepha ugongo lo olusesweni lakho olubona. Ungasho kanjani kumfoweni ukuthi ake ngikhiphe ucwezwana esweni lakho? Bheka ugongo lo luseseni lakho. Mzenzisi, khipha kuqala ugongolo esweni lakho, khona ke uzakubonisisa ukukhipha ucwezwana esweni lomfoweni. Isikhathi sokuthi lesi wehle nawe esibhakabhakeni, qeda uvume ukuthi kungenzeka nawe uneqhaza walibamba uxaya komndeni wakho. Futhi ngakube bese kuyisikhathi ni sokumukela iyingcaphephe engakuwe na? Bheka, uNkulunkulu uyawuthanda umndeni wakho, ufuna ukuwuphulukisa, ufuna ukusindisa, ufuna ukuletha healing kuwona. Ufuna ukwenza lokho ngokuthi aqale ngawe kuqala. Muvumele ilokanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion e-fresh insuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngongena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kungenjalo, zidownloadele i-app yethu. Kuzo zonke lezi nkundla, igama olicofayo lithi Izwi Elifresh.